Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am pregătit o temă care cred eu este extrem de interesantă și de importantă în zilele de astăzi. Leadershipul este o combinație între viziune și strategie, iar alături de mine în platou am invitat pe Camelia Crișan, lector universitar, doctor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA București. Îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit la lecția de viață!
În fiecare ocazie și cu fiecare întâlnire ne propunem să învățăm diverse aspecte și subiecte care ne sunt de interes. Iar leadership-ul este un domeniu extrem de interesant, mai ales că până mai ieri discutam de șefi, de directori, de manageri. Acum vorbim de lideri. Care este diferența între un lider, așa cum trebuie să-l înțelegem noi astăzi, și un director de odinioară, un
director
manager?
Sau un șef.
Da.
Cred că pe înțelesul tuturor diferența ar fi următoarea. Pe un lider decizi să-l urmezi indiferent de consecințe, mai ales că liderul este cel care se așează înaintea tuturor în situații care sunt problematice, să zicem, și e ultimul atunci când e vorba de a servi masa, să zicem, cine mănâncă ultimul. De fapt, este chiar o carte a lui Simon Sinek care se cheamă Liderii mănâncă ultimii. Managerii sunt cei care, spre o deosebire de lideri, nu insuflă o viziune în mod direct. Sunt mai degrabă focusați pe sau concentrați pe atingerea unor obiective, a unor sarcini, mai degrabă decât pe construirea de relații, să spunem, și pe atingerea unor obiective, insuflând motivație din partea celorlalți. Cu alte cuvinte, un lider poate să fie un manager și atunci e o situație fericită într-o organizație. Situația nefericită este atunci când un manager nu e un lider și atunci oamenii nu-l urmează, nu-l idealizează, nu sunt motivați de către el.
Dar cred sunt obligați să lucreze cu el.
Sunt obligați să lucreze cu el, sunt obligați să realizeze sarcinile pe care le primesc de la el sau de la ea. Pentru
da,
că
exact.
De ce să nu declinăm și spre genul feminin funcția de leadership.
De cât timp vorbim de termenul de lider și de leadership?
Vorbim de destul de mult timp. Cred că prin anii 1915 apare pentru prima dată termenul de lider. Dar modul în care noi gândim și noi definim termenul de leadership este distinct de la o epocă la alta. E distinct de la o cultură la alta. E distinct până și de la o organizație la alta, de la o generație la alta, da. Modul în care liderii erau văzuți în anii 1930-1950 e complet distinct de modul în care vedem astăzi liderii. Și așteptările pe care le aveam de la lideri în anii 30-50-200 după, înainte de Hristos, you name it, sunt diferite. Deci așteptările sunt diferite față de ceea ce avem astăzi ca așteptări de la un lider. Generația de astăzi vrea un lider un pic mai aplecat spre relații, mai degrabă decât un lider aplecat spre sarcini, de exemplu. Avem așteptări diferite de la liderii femei față de așteptările pe care le avem de la liderii bărbați. De exemplu, cercetările, și nu o să dau acum
autor și pagină. Discriminare aici.
Nu. E pur și simplu de așteptările societale de la cineva care îndeplinește o funcție de lider și fiind femeie. E mult mai dificil să fii femeie lider, pentru că grupurile sau organizațiile se așteaptă de la tine să faci aceleași lucruri pe care le fac bărbații, dar în momentul în care adopți comportamente masculine,
Nu mai ești văzut bine.
Da, angajații așteaptă de la tine să arăți și că îți pasă. Deci să arăți și această latură de inteligență emoțională, afectivă, dacă vrei. Așadar, modul în care evoluează conceptul este în linie cu așteptările societale, cu modul în care se evoluează organizațiile. De la, cum știam, organizațiile înalt structurate, ierarhice, birocratice, la organizații tip orchestră pe care le avem astăzi.
Știu că tu ai propria ta organizație, să spunem așa. Ai fost nevoită în diverse situații să aplici comportament mai dur, mai, așa cum spuneai mai devreme, mai masculin?
Încerc să-mi dau seama când a trebuit să fie. Una dintre caracteristicile pe care oamenii se așteaptă să le aibă, pe care angajații se așteaptă ca un lider să le aibă, indiferent dacă femeia, dacă lider e femeie sau bărbat, este încrederea în sine, competența și capacitatea de a lua decizii. Când ești într-o poziție de lider și, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, ești pus în fața luării unora unor decizii dificile. Dau afară sau nu dau afară un om. Sunt mai ferm atunci când dau un feedback, respectiv atunci când dau un feedback negativ sau nu dau un feedback negativ. Dacă respecti câteva reguli de bun simț, cum ar fi, de exemplu, lauda o dăm în public, feedback-ul negativ sau critica în privat, atunci, indiferent că ești femeie sau bărbat, indiferent că conduci o organizație mai micuță, cum e organizația mea, sau ești un șef de multinațională, ar trebui să fii ok-ish în modul în care lucrezi cu oamenii. Dar ar trebui să arăt de multe ori fermitate în fața colegilor mei, ar trebui să arăt de multe ori curaj, ar trebui să arăt de multe ori ambiție, și a trebuit să arăt mult mai pregnant încrederea în sine decât eu aveam. O diferență între... Astăzi vin de la o prelegere referitoare la leadership-ul feminin și de asta probabil sunt un pic mai înclinată să vorbesc despre lideri femei versus lider bărbat.
Este foarte bine, pentru că avem nevoie să înțelegem aspectele astea.
Un lucru pe care femeile și bărbații, de exemplu, la un egală măsură, este încrederea în sine. Doar că femeile arată mai rar încrederea în sine, din diverse cauze, care țin de la socializare, până la prejudecăți, până la situații în care suntem puse. Și atunci... încrederea în sine proiectată, nu neapărat adevărata încrederea în sine, dar încrederea în sine proiectată merge în linie cu percepția asupra competenței. Cu cât pare că am mai multă încredere în mine și o arăt în afară, cu atât sunt perceput mai competent. Și ăsta e un lucru pe care eu mi-am impus întotdeauna să-l arăt. Nu știu dacă mi-a reușit întotdeauna. Ca orice lider de organizații și profesor de leadership între practică și teorie, nu e întotdeauna matching total, 100%. Dar știind lucrurile alea, am încercat să-mi dezvolt acest obicei, acest comportament. Că dacă înăuntru meu mă simt sigură pe mine, să arăt asta în afară. Și să nu fie frică. Cred că asta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit la un moment dat în viața profesională, conducând organizația. Nu știu dacă aș fi putut să o descoper, să o pun în practică altfel, dar curajul de a nu fi frică. Cred că asta a fost pentru mine ca un moment aha.
Cred că este un lucru demn de luat în seamă de tinerii generației noastre, pentru că, din câte am observat și probabil că și tu ai observat printre studenții tăi, există teama aceea de a îndrăzni să facă ceva. Unul dintre tineri îmi spunea ceva de genul că de la siguranța pe sine până la aroganță este un singur pas. Cum vezi tu lucrurile?
Așa e. Prea multă încredere în sine care nu este dublată de competență duce spre aroganță. Nu știu dacă asta ar fi cea mai mare problemă a lor, apropo de tineri și apropo de leadership. Cred că mai serios decât atâta este frica de a nu părea impostor. Sunt foarte mulți tineri care, deși sunt foarte bine pregătiți, sunt foarte bine educați, sunt foarte bine crescuți, au acest sentiment că încă nu sunt perfecți, că încă nu e ce trebuie. Și atunci manifestă în viața de zi cu zi frica asta de a nu părea impostor, de a nu părea că nu știi ce zici, de a nu părea că nu e totul acolo unde trebuie să fie.
De a nu fi superficial?
De a nu fi superficial. Și atunci frica de a nu părea impostor îi face să nu se avânte atât de mult cât ar trebui să se avânte. Pe de altă parte, găsim pe cei care n-au nimic în spate și care n-au frica asta.
Curajul inconștientului.
Exact, curajul inconștient. N-au nicio teamă să se avânte, n-au nicio teamă să dea drumul sau să urmeze anumite căi. Ceea ce aș vrea să le transmit, mai ales acelora care au acest sindrom al impostorului, este să-l depășească. Pentru că niciunul dintre noi niciodată nu vom fi perfecți. Și atunci tot ce putem să facem este ok, să ne conștientizăm slăbiciunile mari sau mici pe care le avem și să mergem înainte. Și să învățăm în timp ce facem asta. A face un pas în spate și a învăța din erori este o caracteristică a omului inteligent. Însă și faptul că conștientizezi că s-ar putea să fii impostorie din nou o măsură a inteligenței tale, de fapt. Și atunci când îți pui întrebări, s-ar putea să fiu suficient de bun sau nu, mergi înainte pentru că o să înveți făcând, să zic așa.
Am avut odată o discuție cu câțiva copii și la întrebarea ce vrei tu să te faci când o să fii mare, toți îmi spuneau șefi. Pentru că era mult mai simplu să spună să lucreze alții pentru mine decât să lucrez eu pentru alții. Și stau și mă gândesc că dacă nu ar fi bine să lămurim, te naști cu abilitățile de lider sau le înveți pe parcursul dezvoltării tale?
E o discuție pe care nu o să o finalizăm noi aici la masa convinge. Asta pentru că îi ține pe teoreticieni ocupați de foarte mult timp. Tu faci referire aici la ceva ce în literatură se cheamă teoria oamenilor mari și un debate serios, o dezbatere serioasă, scuzați-mă englezismele, nu mă pot dezbăra de ele. E o dezbatere extrem de serioasă dacă ne naștem sau nu lideri. De fapt, ce știm este că anumite trăsături pe care noi le avem ne ajută în calea noastră de a fi lider și ne ajută să fim lideri mai eficienți. De exemplu, extraversia, capacitatea de a stabili repede contacte cu oameni pe care nu-i cunoști, de a te simți confortabil în mulțimi mari. Ne naștem extravers sau introverți. Aici ar fi o chestiune, hai să zicem, care vine de la care se leagă de trăsăturile născute. Dar și un introvert poate să țină speech-uri în fața unor mulțimi mari și un introvert poate, prin antrenament, să se simtă confortabil și să mascheze această orientare spre sine. E adevărat că o face cu un efort mai mare, dar toate aceste lucruri despre care vorbim că sunt necesare în leadership pot să fie educate.
Deci nu trebuie neapărat să fie personalitatea alfa, așa?
Nu trebuie să fie neapărat personalitatea alfa și ceea ce vedem în dezvoltări ulterioare, în teoria lui Blanchard, de exemplu, a leadership-ului situațional, este că contează foarte mult și cum acționezi nu în mod constant cum ești tu însuți, ci în funcție de ce îți dictează o situație. Că trebuie să lucrăm într-un anumit fel, de exemplu, cu un angajat pe care tocmai l-am adus în organizație, față de un alt tip de comportament pe care trebuie să-l avem cu cineva care lucrează de mult timp în organizație. Primei persoane trebuie să-i dăm suport, trebuie să o motivăm, trebuie să o învățăm ce are de făcut, deci să ne axăm pe competență. În cel de-al doilea caz, o persoană care are mai multă competență, trebuie să-i dăm libertate. Trebuie să-i dăm independență. Și atunci comportamentul liderului depinde foarte și eficiența lui, că de fapt asta ne interesează, nu doar ce comportament ai, ci în ce măsură ești productiv, ești eficient când pui în practică un anumit comportament. Deci astea sunt comportamente pe care putem să le învățăm, nu trebuie să fim născuți cu ele.
Și nu există riscul ca un introvert mai devreme sau mai târziu să... Nu știu, să fie în dezacord cu ceea ce ar trebui să manifeste și să-și arate adevărata lui față?
Noi știm de la început că introvertul e introvert, dar el poate să învețe niște comportamente pe care le pune în practică. De exemplu, un introvert se va uita mai degrabă la pantofii lui sau ai tăi decât la fața ta. Și atunci, dacă el știe că e introvert și știe că un lider comunică privindu-l pe celălalt în ochi, va ști că chiar dacă la început tendința este să se uite la pantofi, va ridica ochii și îl va privi pe celălalt în ochi. Deci este un tip de comportament care poate să fie învățat. La fel și comportamentele de public speaking. Îți mărturisesc că, nu știu dacă ne aud acum foștii mei colegi de clasă, dar eu eram foarte timidă când eram în școală. Și cred că totul mi s-a tras de la o poezie pe care am uitat-o prin clasele primare și pentru că am uitat-o și pentru că am auzit buhuhu din sală. Data viitoare când m-am urcat pe scenă nu m-am simțit confortabil și am evitat. Doar că extraverta din mine n-a putut să țină mult comportamentul ăsta și atunci de fiecare dată când am avut ocazia am ieșit la lumină și în cele din urmă am început să mă simt din nou confortabil. Un introvert, să zicem, a face lucrurile astea îi cer mai multă energie, dar nu înseamnă că nu le poate face. Prin exercițiu putem să facem aproape orice.
Este interesant. Același lucru putem vorbi și de lider femei și de lider bărbați.
Da.
Din punctul ăsta de vedere, care sunt, să spunem așa, femeile lideri din România care ți-au atras atenția pentru un anumit timp? Nu știu.
Să știi că urmăresc mult, mai ales viața politică. Eu însă mi-am fost o bucată de timp în politică și mă interesează și ca subiect de studiu, dar mă interesează și ca partea... Eu sunt o feministă și atunci mă interesează partea asta de emancipare. Mi-aș dori ca în deciziile politice care ne privesc și pe noi, noi suntem 50% din populația României, femeile spun, să fie mai multe femei care au decizii. Cred că dacă mai multe femei ar intra în politică, poate că am avea un pic mai mult sentiment de grijă pentru ceilalți. Nu știu, asta e opinia mea. Așa încât am urmărit de-a lungul timpului participarea femeilor în politică. Mi-a plăcut foarte mult doamna Mona Muscă. Mi-a plăcut nervul pe care l-avea, mi-a plăcut claritatea ideilor, mi-a plăcut leadership-ul pe care l-arăta. După care, uite acum, de exemplu, mă uit cu interes la doamna Anca Dragu, care a fost lider al Senatului și, din nou, mi se pare că e o femeie care are o carieră robustă în spate, are nerv, are ambiție, vorbește coerent. Adică sunt, mă uit și la tinerele femei politician. Mă uit la Oana Țoiu de la, nu mai știu acum la ce partid este și cred că e mai puțin relevant în momentul de față. Adică avem deja femei care pot să fie exemple. Ce se întâmplă în continuare în România este că avem foarte multe femei, deja mai multe femei decât bărbați care au diplome de licență, diplome de master și diplome de doctor. Deci avem mai multe femei licențiate cu master și cu diplome de doctorat și cu toate astea procentul e extrem de mic atunci când vorbim de top management, atunci când vorbim de oameni care conduc organizații. Și cred că undeva greșim ceva în modul în care luăm decizii la nivel organizațional, acordăm șanse sau înlăturăm bariere din calea femeilor pentru a putea să devină lideri. Ceva greșim.
Acum, între noi fie vorba, au fost și exemple care nu ne-au făcut să ne simțim tocmai mândri sau mândre că avem femei lider în anumite poziții importante.
Așa este. Nu o să pomenim niciun nume aici, dar la fiecare femeie care are mai puține abilități de leadership, de fapt sunt foarte mulți bărbați. Adică dacă noi putem să identificăm o femeie ca exemplu negativ de leadership, pe cealaltă parte a genului în leadership o să găsim mult mai mult bărbați slabi și chiar mediocri. Este o carte a lui Chamorro Premuzic, care spune de ce așa de mult bărbați incompetenți, așa de mulți bărbați incompetenți ajung lideri. Din simplu motiv că sunt mai mulți și atunci distribuind gaussian numărul de bărbați care sunt în poziții de leadership, respectiv numărul de femei care ajung în poziții de leadership, o să vedem că mai mulți dintre ei sunt de la medie în jos decât femei care sunt de la medie în jos. Deci pur și simplu numărul mai mare de bărbați în poziții de leadership face să fie mai mulți bărbați mediocri și slabi decât femei în poziții similare.
Mi-ar plăcea tare mult ca fetele care ne ascultă să înțeleagă aspectul acesta și mai ales că tu ai punctat mai devreme diplomă de licență, diplomă de master, diplomă de doctor, cu alte cuvinte să ai competențe într-un anumit domeniu. Știi ce îmi spunea una dintre studentele? E posibil să fi fost aceea, să fi avut și tu studenta respectivă. Mi-a spus ceva de genul, îmi doresc să intru în politică și argumentația ei era pentru că bărbații sunt mult mai slabi decât femeile. Asta văd eu la tata. Mm-hmm. Deci este era argumentul suprem pe care îl dădea atunci când argumenta poziția ei de ce vrea să ajungă în politică. Și m-am gândit, zic, cât de rău este să gândești în felul acesta pentru că nu știi ce te așteaptă pe mai târziu.
Da, nu. Femeile, pot să vorbesc din propria experiență că să fii femeie în politica din România este crunt. Pentru că, în primul rând, te confrunți cu un sistem întreg de prejudecăți și stereotipii pe care le găsești la nivel societal. În al doilea rând este o bătălie pe resurse în interiorul partidelor politice și cumva asta este de așteptat. Adică când vrei să participi la putere, la jocurile de putere de la nivel național, central, când vrei să guvernezi, trebuie să înțelegi puterea în propriul partid. Și aici cred că am învățat multe fiind în politică și toate lucrurile pe care le-am învățat în politică m-au ajutat după aceea în cealaltă parte a meseriei mele, în a conduce organizații, în a fi în a ilustra mai bine teoriile de leadership pe care le predau studenților, dar este dificil pentru că trăim într-o societate, opinia mea, destul de paternalistă, în continuare tradiționalistă, unde rolul femeii, n-aș zice că rolul femeii, că toți bărbații cred că locul femeii e la cratiță, dar nici nu există nici solidaritate între femei și nici o conștientizare a faptului, de exemplu, că într-un partid politic femeile aduc voturi. Bărbații aduc resurse, femeile aduc voturi. Mult timp în partidul în care activam le spuneam, nu avem voturi de la femei. Ar trebui să facem ceva ca și agenda pe care partidul nostru o propune electoratului să se ducă spre lucruri care sunt interesante pentru femei. Și atunci încerci să faci alianțe, încerci să lucrezi cu colegii de pe toate, din toate grupurile, grupulețele din partid, încerci să negociezi. Uneori ai succes, uneori nu. Negustor te numești.
Mi-am adus aminte în timp ce spuneai tu de faptul că liderii femei au mai multă aplecare asupra oamenilor și au mai multă grijă. Florica Cherecheș, într-una din emisiunile în care am avut o invitată, a fost în Parlament, deputat, îmi spunea că ea a fost cea care a făcut demersurile pentru legea împotriva ambroziei. Și numai comentarii și numai critici a primit la moment, țara arde în foc și ea are chef de ambrozie și așa mai departe. Și spunea, pentru că foarte mulți oameni, de câte ori mă întâlneam cu ei, îmi povesteau de alergiile și de problemele pe care le au și cum această ambrozie afectează la nivel național o mare categorie de oameni.
Cred că la fel s-a întâmplat și cu doamna care a promovat până la urmă scoaterea fumatului din spațiile din spațiile publice, din spațiile închise. Da. Uite, aici cred că o sarcina voastră a mass media este să promoveze genul ăsta de exemple pozitive. Eu nu știam de doamna Cherecheș că a făcut legea ambroziei, dar dacă aș cunoaște, aș strânge mâna și aș mulțumi. La fel cum aș face cu doamna, cred că o doamnă deputat de la Cluj, dacă nu mă înșel, care a contribuit decisiv la scoaterea fumatului din spațiile publice închise. I-aș strânge și ei mâna și aș mulțumi pentru asta. Mai multe femei în spațiu public, în poziții de leadership, ar pune genul acesta de chestiuni, cred, într-o dezbatere mai serioasă, mai de substanță, într-o gândire poate mai inclusivă. Ce știm, de exemplu, din literatură este că femeile adoptă mai des stilul de leadership transformațional, respectiv transformă organizații și oameni. Și sunt diferențe semnificative deja. Tot literatura ne spune că atunci când femeile sunt evaluate, când ne uităm la cât de eficiente sunt sau nu, bărbații angajați din subordinea lor tind să le evalueze mai prost decât femeile aflate în subordinea
lor. Doar de orgoliu?
Nu știu. Ar trebui să-i întrebăm. Cumva... Mă întorc la ideea de exemple pozitive. Știi că Madeleine Albright avea și poate că pare un salt, dar nu e un salt. În mintea mea sunt destul de clare ideile. Madeleine Albright avea o zicală și spunea, există un loc special în iad pentru femeile care nu ajută alte femei. Poate că se aude undeva, dar asta e un rol pe care și voi, femeile din mass media, ați putea să vi-l asumați ca un rol social, dincolo de rolul de a informa și a ajuta fetele tinere din România, din satele și orașele acestei țări, studentele noastre, să promovăm mai mult exemplele pozitive care vin din rândul femeilor. Cred că asta ar ajuta. Exemplele pozitive îți arată că asta se poate. Poveștile exemplelor pozitive, faptul că a venit dintr-o X sau Y lider, femeia a venit dintr-o comunitate unde n-avea nicio șansă și a dobărât toate obstacolele pentru ca să ajungă undeva, arăta că perseverența, suportul pe care l-ai uneori de la alte femei sau de la grupul de prieteni, grupul, familia ta, te ajută să poți să ajungi acolo unde îți dorești. Nu se poate nimic fără muncă și asta este iarăși un lucru pe care eu l-aș scoate în evidență. Nu ajungi lider peste noapte. Poate ți s-a întâmplat asta vorbind cu studenții. Mulți dintre ei spun vreau să ajung șef, dar vor să ajungă șef dacă se poate imediat după ce termină facultatea.
Exact.
Cred că asta nu e posibil. Poți să ajungi șef, nu spune nimeni, dar nu știu dacă poți să ajungi un lider. Îți trebuie, în opinia mea, un pic de experiență de viață, capacitatea de a îi înțelege pe ceilalți, de a trage învățăminte din diverse situații. Și asta cred că se revarsă cumva și asupra modului în care noi, ca femei, pregătim pe copiii noștri să devină lideri. Noi, ca familii, noi, ca societate, din păcate îi cocoloșim prea tare, în opinia mea, pe mulți dintre copiii noștri. Chiar eu, ca mamă, recunosc că uneori cocoloșesc prea mult copilul, iar asta nu îl face să se dezvolte plenar. Deci sunt multe direcții din care putem să apucăm povestea asta și fiecare direcție ne duce spre un fir. Da, it takes a village to raise a child, că e nevoie de un sat să crești un copil și nevoie de o societate întreagă să scoată la suprafață liderii.
Mă uitam, apropo, că tot ai deschis subiectul cu mass media. La lecția de viață asta ne propunem, de fiecare dată să aducem oameni care au o experiență bogată, uh-huh, oameni care pot să fie modele pentru ceilalți. Și stăteam de vorbă cu cineva din în alta societate care îmi spunea, cine crezi că se mai uită la astfel de emisiuni? Și zic, ați fi surprins să vedeți că nu eu sunt cea care, nu publicul este cel care îmi decide subiectul, mm-hmm, sau invitatul, ci eu sunt cea care, mm-hmm, le aduc. Adică eu încă mai merg pe ideea că mass media are rolul acela de a informa și de a educa publicul. În schimb, și pot să dau un exemplu, bine, acum putem să vorbim și de o mentalitate diferită în Marea Britanie, de exemplu, într-un program de televiziune de maximă audiență, când au început să arate tot felul de lucruri care nu ar fi trebuit să apară la ora respectivă. A doua zi, publicul a ieșit în stradă. Mm. La noi, de ce oamenii nu ies în stradă? Adică, nu știu, mi se pare că e totuși o chestie de educație și de mentalitatea poporului nostru.
Este, n-aș zice atât de mult mentalitate, dar aș zice că e o chestiune clară de educație. Da, rolul mass media este să educe oamenii.
Bine, nu cred că la momentul acesta multe trusturi alergă după rating,
da,
fără să mai fie interesate de altceva. Dar publicul, de ce nu reacționează? Sau avem nevoie doar de lideri care să acționeze?
Nu, cred că sunt mai multe, cred că sunt mai multe fațete și mai multe nuanțe în povestea asta. Atât timp cât publicul percepe televiziunea doar ca o modalitate de entertainment sau de divertisment,
nu este interesat.
Nu știu de ce ar reacționa, dacă poate că există și altfel de emisiuni decât de divertisment. Asta m-ar aștepta, dacă m-aș aștepta să se întâmple ca o reacție, să zicem, dacă n-ar mai vedea divertisment la televizor. Eu fac parte din categoria de oameni care se uită extrem de rar la televizor. Timpul pe care eu îl am este atât de prețios, încât aleg cu foarte mare grijă care sunt tipurile de emisiuni în care eu investesc timp. Dacă eu simt că stând în fața unui televizor sau unui ecran nu câștig nimic, atunci prefer să fac lucruri care sunt cu valoare adăugată altfel. Evident că aici fiecare dintre voi, realizatorul de emisiuni, decideți care este valoarea pe care o câștigă cel care se uită la voi și din ce povestești tu. Există și această grijă pe care tu o ai față de urmăritorii tăi, față de telespectatori, și nu pot decât să te felicit pentru asta. Eu nu cred că mass media trebuie să-și abandoneze. Mă întorc la asta pentru că mi se pare fundamental. Nu mi se pare că mass media trebuie să-și abandoneze rolul educațional. Nu știu dacă ții minte, când eram noi mici, învățam franceză sau engleză de la televizor, pentru că erau acele emisiuni de la TVR în care învățam. Bun, nu mai trebuie să învățăm engleză și franceză de la televizor sau matematică sau ce mai fi, dar trebuie să învățăm, de exemplu, cetățenie. trebuie să învățăm care sunt drepturile și responsabilitățile noastre. Putem să învățăm un oarecare etos al muncii, putem să vedem modele care să ne inspire în viață și atunci nu cred că telespectatorii care se uită la televizor ar simți că timpul lor e pierdut dacă fac lucrurile astea. Eu aș vrea să se întâmple cât mai multe emisiuni de genul ăsta în care oamenii văd că există exemple și există exemple pozitive și încă ceva. N-aș pune leadership undeva pe un soclu și aș zice este atât de greu de atins încât îți trebuie mii de ani ca să ajungi să fii un bun lider. Am putea să le arătăm oamenilor că exemple de leadership sunt și momentul în care ți-a ajutat un vecin. Că exemple de leadership sunt și atunci când vezi o mamă care este obosită, cu un copil care urlă într-un magazin, să te duci și să-i spui o vorbă bună. Și ăsta e un exemplu de leadership, pentru că tu ieși din spațiul tău de confort al unui trecător care nu se uită la nimic din jur, cumva focusat, concentrat doar pe sine. Ești din spațiul tău de confort, îl vezi pe celălalt care are o greutate și încerci să faci ceva ca să iasă din acel moment. Deci leadership-ul nu este doar a conduce mase de oameni. Leadership înseamnă și capacitatea de a te conduce pe tine însăți, dacă ești femeie, și capacitatea de a ieși din spațiul de confort ca să acorzi ajutor atunci când ajutorul e necesar.
Leadership-ul este despre umanitate?
Este despre umanitate și despre relațiile dintre noi și ceilalți. Liderii nu există singuri într-un deșert. Liderii există atunci când după ei sunt niște oameni și oamenii după interacțiunea cu liderul sunt mai buni decât dacă n-ar fi avut interacțiunea cu leadership-ul sau cu acel lider.
Ce exemple de lider femei ai în minte atunci când vorbim de cei din afara țării noastre?
Acum mă uit, de exemplu, și tocmai despre asta am vorbit la curs, am vorbit despre Michelle Obama. Mi se pare genul de femeie care a stat în spate, dar fără de care, chiar și Barack povestea, fără de care el n-ar fi ajuns probabil acolo unde era. M-am uitat cu atenție și la Hillary Clinton și la campania ei. M-am uitat cu atenție și la Merkel, care, ok, hulită astăzi pentru modul în care a gestionat relația cu Rusia. Mi se pare genul de femeie care a reușit prin perseverență, și trebuie multă perseverență, să rămână on top, da, în vârful politicii germane. Mi-a plăcut mult Margaret Thatcher, care a adoptat foarte multe comportamente masculine, dar care atunci când a fost nevoie să arate patriotism, a arătat patriotism și a reușit să învingă o seară întreagă de general care îi spunea să nu pornească război în insulele Falkland. Deci, sunt multe femei lideri în afară care ne pot inspira. Madeleine Albright, din nou, pe care am citat-o înainte. Sunt exemple, avem de unde să ne inspirăm.
Putem să spunem despre o femeie lider că își poate păstra feminitatea atâta timp cât ea îmbină partea aceasta a grijii cu fervitatea pe care o vedem în dreptul unor lideri bărbați?
Da, și zâmbesc pentru că îmi aduc aminte citind cartea lui Michelle Obama. La început îi se spunea că e prea încruntată și că nu-l ajută pe soții în campania electorală, că ea să fie mereu încruntată și atunci trebuie să zâmbească mai des. La fel am citit cartea despre autobiografica lui Hillary Clinton, care povestea în câte feluri a trebuit să-și facă coafura ca să nu mai fie singurul subiect discutat în politica americană despre cum are părul făcut Hillary Clinton. Și aici o pun dacă vrei în antiteză pe Merkel, care a decis la un moment dat să nu se mai îmbrace altfel decât în tunica de diverse culori și pantalonii negri, care deveniseră un fel de uniformă. Iar la un moment dat a fost pozată în cadrul unui diner oficial cu o rochie de seară decoltată și lumea a descoperit faptul că ea e femeie. Adică e interesant modul în care noi continuăm să ne uităm la liderii femei și din perspectiva lor de femei. E o carte care se cheamă Executive Presence și care arată că în studiile făcute pe femei politician, machiate și nemachiate, publicul prefera femeile politician machiate. Da, pentru că dădeau sentimentul că au mai multă grijă de ele, că se îngrijesc mai mult și atunci când apar în fața publicului, ele fac un efort pentru ca să arate așa. Deci orice am face, ce încerc să spun este că e foarte dificil să mulțumim societatea
pe toată lumea.
Când asta suntem lideri femei. Îndrăznesc să mă așez și eu acolo. Deci când ești lider femeie, este foarte dificil să mulțumești pe toată lumea. Oricine va avea opinie referitoare la rochea cu care te îmbraci, dacă e prea scurtă sau lungă, frizura pe care o ai, dacă e potrivită sau nepotrivită, broșa pe care ți-o pui, dacă are sau nu are de ce să fie acolo. Madeleine Albright a făcut din broșele pe care le purta, în loc să fie subiectul discuției, se potrivește sau nu se potrivește cu haina, a făcut un statement de comunicare. De fiecare dată când purta o anumită broșă într-un anumit context, lumea se întreba ce vrea să comunice cu broșa respectivă. E un fel foarte smart, foarte deștept de a folosi un accesoriu vestimentar pentru a transmite un mesaj. Iată că unele au folosit dezavantajele în avantajul lor, unele femei politiciane.
Asta pentru că poate au și avut oameni buni pe lângă,
da,
care au știut cum să-i sfătuiască, pentru că nu de puține ori am văzut femei care deschideau gura și nu spuneau nimic, dar arătau impecabil. Pentru că aveau oameni de imagine care se ocupau de aspectul acesta și chiar la noi am avut situații de genul acesta.
Nu mai vorbesc de bărbații care nici nu arată impecabil și nici nu spun nimic. Și atunci eu, aș zice că e ok să fim critici, dar să fim în egală măsură critici. Și acum, în politica românească, este plin de domni cu aproape analfabetism funcțional. Nici nu mă mai duc spre modul în care se îmbracă sau se comportă, dar pe care nu știu din ce motiv îi privim cu așa un pic de îngăduință. Dacă am avea o femeie în aceeași situație, nu ar privi-o nimeni cu îngăduință și știm foarte bine că atunci când cazul ăsta, când am avut acest caz, n-am privit cu niciun fel de îngăduință femei politician analfabete funcțional sau poate potrivit sau nepotrivit îmbrăcate pentru ocazie.
Sunt femeile din politica din România, nu știu, unite? Sau nu putem vorbi de...
Eu nu, în general nu cred că putem să vorbim de politicieni care sunt uniți. Mi-ar plăcea să văd politicienii din România, indiferent că sunt femei sau bărbați, uniți într-o direcție care ține de un obiectiv comun ce susține binele comun. Asta a fost și motivul pentru care am intrat atunci în politică, când am decis să fac. Faptul că nu reușeam să văd o direcție în care mergem noi ca națiune, fără să fac din asta un act de patriotism, să exacerbez o chestiune de patriotism, dar nu vedeam direcția în care merge țara. Sincer să fiu, nu o văd nici acum. Cred că oamenii ar trebui să fie uniți sub o misiune, nu neapărat unde, cu unde ducem, unde vrem să fim, unde vrem să ajungem. Că sunt femei sau bărbați care fac asta, cred că e mai puțin important. Nu știu dacă femeile din politica noastră sunt mai unite sau mai dezbinate decât altele. Mi-ar plăcea să cred că în unele cazuri da. Nu cunosc atât de bine alte partide. În partidul în care am fost, au încercat la un moment dat o serie întreagă de colege să facă o mișcare asta în care să aducem femeile și să fim nu atât cât o facțiune a partidului, cât a fi o rețea care prin care unele să ne sprijinim pe celelalte. Pentru că ne uneau provocări comune, același nivel de neîncredere din partea bărbaților politicieni, același stereotipuri și prejudecăți din partea comunității sau societății. Mi-aduc aminte că atunci când am candidat eu și partidul unde eram a pus profilul meu de candidat pe social media, eu n-am putut să citesc comentariile. Oameni care nu mă cunoscuseră sau văzuseră vreodată îmi aplicau niște etichete și proferau o serie de jigniri incredibile. Nu înțelegeam de unde, din ce umori interne vin toate lucrurile astea, le vine să scrie așa ceva. Practic, proiectau pe mine propriile lor frustrări. Și le era ușor pentru că nu puteam să stau și să răspund fiecăruia în parte. Nu sunt o femeie de morauri ușoare, nu sunt la nivel intelectual la care spuneți dumneavoastră, nu am făcut, nu am zis, nu am dres. Era foarte dificil să intre în acest malaxor al frustrării și atunci decizia a fost să mă retras, să fac un pas în spate. Multe dintre noi nu avem stamina să coborâm la nivelul la care ne obligă uneori să coborâm lucrurile pe care le auzim despre noi, tipurile de răspuns pe care ar trebui să le avem. Nu putem să facem asta și atunci, în opinia mea, singurul lucru frustrați o să fie întotdeauna, oameni care au lucruri rele de zis o să fie întotdeauna.
Iar social media i-a ajutat să social devină foarte vocali, pentru exact. Că sub anonimat își permit să spună absolut orice.
Ce putem să facem este totuși să contribuim la creșterea nivelului general de educație. Asta cred că putem să facem. Și fiecare la locul în care suntem, dacă ne-am luat un pic mai în serios rolul ăsta, nu numai de a da task-uri apropo de lideri, de a da sarcini, dar și a educa, a îndruma, a mentora. Spune o vorbă bună dacă nu poți să faci altceva. Oamenilor din jurul nostru, ați vedea cât de mult cresc, ați vedea cât de mult, și nu numai voi, ceilalți, am vedea ce mult contează lucrurile pozitive pe care le transmitem altora.
Da, dar nu știu în ce măsură mai sunt aplicați către genul acesta de lucru, pentru că eu cel puțin am observat că după pandemie oamenii au început să fie mult mai însingurați și mult mai eu pentru mine și restul lumii, nu mă mai interesează de cel de lângă mine.
Nu, e o observație corectă. De fapt, asta s-a întâmplat, există cercetări care ne arată că asta s-a întâmplat și după alte tipuri de pandemii, care au fost mai mici ca intensitate decât pandemia pe care am trăit-o noi. Da, e atunci când ești în mijlocul pandemiei, îți folosești toate resursele ca să poți să treci peste și toate rezervele tale de energie pe care le consumi acolo, în a trece peste Grand Mal, să zicem, peste marea criză, te săcătuiesc. Și atunci treci dincolo de... Se termină pandemia și atunci încep să apară golurile pe care le-ai lăsat din energia pe care ți-ai consumat-o în faza aceea de Grand Mal. Observăm și în organizații. Eu am văzut o plecare a oamenilor din activitățile pe care le aveau până atunci. Foarte multe cazuri de, n-aș vrea să spun depresie, dar foarte multe cazuri în care oamenii suferă sau au arată în comportament un tip de trăire ca aceea pe care o avem după un stres post-traumatic. Asta e ceea ce vedem, un sentiment de burnout, epuizare, și astea aduc după ele alte tipuri de comportamente pe care le vedem, frustrare, avem fitilul mai scurt, vorba cuiva, și ne aprindem imediat, dăm drumul la conflicte, nu mai avem energia să ne așezăm și să ne ascultăm unii pe alții. Deci toate lucrurile astea se văd astăzi în societate și cred că o investiție serioasă pe care ar trebui să o facem cu toții ar fi exact în restabilirea acestui echilibru mental.
Îmi dau seama care este provocarea unui lider în ziua de astăzi, mai ales că vorbim despre anumite comportamente de genul acesta. Ca o paranteză, eu am rămas surprinsă să observ cum imediat după pandemie, dacă nu chiar într-una din pauzele pe care le aveam, că am mai avut noi valuri și mai sus și mai jos, Maia Morgenstern, pe care toată lumea o cunoaște, a fost dată jos din metrou pentru că tușea. Fiind fumătoare, faza cu tusea este evidentă în orice situație. Și a fost dată jos din metrou și m-am gândit cât de rău am putut să ajungem, pentru că ideea mea era că în situații de criză oamenii se unesc, încep să simtă unii cu alții altfel, pentru că trecem toți prin același lucru. Ei, nu același lucru l-am sesizat acum.
Da, pentru că oamenii au fost speriați și și anxioși. A început să le fie frică. Și atunci n-a mai contat cine a tușit. A contat faptul că tu ai văzut un simptom la cineva, care acel simptom s-ar fi putut să te pună în pericol. Deci acționăm toți ca animal, ca și animalele care sunt în pericol.
Instinctul acela de supraviețuire.
Exact. Nu mai stai să te gândești informația nu mai trece pe la neocortex. Să zic că stai puțin că de fapt nu e niciun pericol, că doar a tușit cineva care tușește din cauza că fumează. Nu, este luptă sau fugi.
Cum poate un lider astăzi să aducă din nou partea aceasta umană în noi?
Aproape chiar o teorie a leadershipului slujitor sau liderului care servește. În situații de genul ăsta, un lider trebuie să creeze un spațiu de siguranță în jurul angajaților lui. Greenleaf a venit cu acest concept de lider care servește. Ce trebuie să faci ca lider în situații, nu numai în situații post-pandemice, dar în general în organizație, este să le arăți oamenilor că în jurul lor e o barieră de protecție, că greșelile sunt acceptate ca moduri de lucru. Sunt o grămadă de tineri care intră în organizații și greșesc. Noi nu putem să anatemizăm o greșeală, noi nu putem să aruncăm pe cineva pe fereastră, între ghilimele, ca pe o cizmă pe care nu mai vrem să o purtăm doar pentru că face o greșeală. Liderii buni creează în organizațiile lor și în jurul angajaților lor acest sentiment de siguranță și confort. Știi că dacă greșești, ești ajutat, știi că dacă spui un lucru nepotrivit, ești învățat, știi că dacă se întâmplă să fie dați oameni afară, organizația va contribui să te ajute să-ți dezvolți alte competențe ca să poți să fii angajabil. E un pic mai mult de umanitate, de a fi uman unii cu ceilalți. Este o chestiune care ține de responsabilitate și de asumarea unei responsabilități. Engleza face diferența asta semantică între accountability și responsibility, adică sunt responsabil, am o responsabilitate, dar în același timp mă simt și răspunzător în fața voastră de lucrurile pe care le-am de făcut și ce vin din poziția de autoritate pe care o am.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să te invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm subiectul și de ce nu, poate să dezvoltăm mai mult tipul acesta de leadership, liderul slujitor. Este un termen pe care nu cred că l-au auzit mulți și cred că este necesar să îl înțelegem. Așadar, aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor celor care au fost alături de noi în minutele acestea. Apropo de tema pe care noi am discutat-o, poate că nu toți vor să ajungă lideri, poate că nu toți și-au propus lucrul acesta, dar tu spuneai un lucru care mi-a plăcut foarte mult la începutul discuției noastre. Poți să fii lider atâta timp cât tu poți să te apleci asupra problemelor altora.
Da, și să ieși din spațiul de confort. Cred că asta, dacă e ceva ce aș vrea să le transmit celor care au avut răbdarea să ne urmărească până acum și le mulțumesc pentru asta, ar fi să aibă curajul să iasă puțin din spațiul de confort. Orice realizare măreață începe cu primul pas. Și noi de foarte multe ori suntem ținuți acolo, ne ținem noi înșine poate, în cochilia asta de siguranță pe care o avem. Îndrăzniți să vă uitați în afara ei și îndrăzniți să faceți un pas în afară și să-i vedeți pe ceilalți, pentru că leadership uneori constă în gesturi simple și mărunte, dar care înseamnă pot să schimbe în bine viața celorlalți.
Îți mulțumim că ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Dragi prieteni, ne întâlnim în aceeași formulă cu Camelia Crișan, lector universitar, doctor, Facultatea de Comunicare și Relații Publice SNSPA București, și data viitoare pentru a continua discuția noastră. Până atunci, pe curând!